Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издвојуваме. Сојузната влада размислува за итни исплати на работниците по години од проложената блокада на Викторија. Израелските опозицијски партии формираа коалицијска влада. Ако успее диалогот со Бугарија, меѓувладината конференција на Македонија со Европската унија би можела да се одржи на 23 јуни, рече вчера премиерот Заев. И од спортот, австралиската тенисерка Ајла Томјановиќ елиминирана од тенискиот мастерс турнир Ролан Гарос. Слушајте. Викторија вчера забележа три нови локални случаи на COVID-19. Јавноста беше известена за еден од случаите вчера. Нема откриени инфекции во хотелски карантин. Во средата, односно вчера, беа примени над 57.000 резултати од тестирање и беа администрирани, речиси, 24.000 дози на вакцини. Заклучувањето во Мелбурн е продолжено за уште 7 дена. Регионална Викторија подоцна денес ке дознае дали ограничувањата на заклучувањата ќе бидат олеснити како што е закажано. Вршителот на должноста премиер Джеймс Мерлино вели дека ако регионите останат без нови инфекции со коронавирус, денес ограничувањата таму ќе се олеснат. Тоа би значило отстранување на петте причини за напуштање на домот, малопродажните деловни места повторно ќе отворат, како и деловните места за угостителство. Така наречениот челичен прстен, користен минатата година за спроведување на регионалната поделба, ќе биде заменет со полициски патроли, а од регионалните бизниси ќе се бара да ја проверат идентификацијата на клиентите. На викторијците по година од блокадата поради коронавирусот може да им се понудат плаќања слични на готовината на Комонвелтот, распределени по пожарите и поплавите. Благајникот Джордж Фрајденберг разгледува план за плаќање во стилот на катастрофа и воорена состојба по продолжувањето на заклучувањето во Мелбурн. Тој за Канал 7 рече дека оваа помош се разгледува.
We'll have more to say in due course, but we do recognise that with the extension of the lockdown in Victoria, there is a need and there is obviously a lot of pain that families and businesses have been going through.
Владата на Квинсленд започна акција со целосно да ги вакцинира сите приватни работници за грижа на стари лица и лица со попреченост во државата против COVID-19 во рок од 3 недели. Овој потек доаѓа во време на загриженост за брзината на ширењето на приватните домови за грижа на стари лица, што е одговорност на Комонвелтот. Министерката за здравство на Квинсленд Ивет Даат вели дека секој работник во центрите за стари лица може да ја прими вакцината Pfizer во кој било центар за вакцинација низ државата од сабота.
We will have 18 facilities, vaccination hubs opened up over the weekend, this weekend. We will be calling on all residential aged care and disability workers to come forward and register so that we can get them booked in for this weekend to get vaccinated.
А во последните 24 часа во Македонија биле направени над 3000 тестирања, а регистрирани се 43 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 48 оздравени, 6 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува над 1000. Македонскиот премиер Зоран Заев подготвен е да оди во Софија и да помоли, како што вели, за разбирање и за подршка на европските вредности. Ако успее диалогот со источниот сосед, можно е на 23 јуни да се случи првата меѓувладина седница. Премиерот Заев верува дека ќе се изнајде конечно решение за исчекор во спорот со Бугарија, изјави вчера.
Вратите на историјата треба малку да ги подзатвориме од аспект да дадеме шанса за еднината. Отварајќи ги прозорците на едината, оти ќе се створи промаја, ќе не ја одува сегашност. Јас сум спремен да одам во Софија и да помолам. Да помолам на решение на прагматични основи. Тоа е компромисот. Македонскиот јазик и македонскиот народ. Отидовме во Брисел и секаде каде што треба. Ако е за преговори, не преговарам. Појасно, тоа не знаме како да кажем.
Израелските опозициски партии постигнаа договор за формирање коалициска влада пред крајниот рок на полноќ денес. Партијата на Јаир Лапид, Јеш Атид, објави коалиција со 8 фракции. Потребно е да се добие довербата во парламентот пред да положи заклетвата новата влада. Председателот Ривен Ривлин побара гласањето да се одржи што е можно поскоро. Тоа ќе донесе и крај на 12-годишната функција на премиерот Бенджамин Нетањахо. Кинескиот технолошки гигант Huawei лансираше собствен мобилен оперативен систем, бидејќи се чини дека треба да се опорави од санкциите на Соединетите Американски држави кои го ограничија бизнисот со телефони. САД ја стави компанијата на трговската црна листа пред 2 години, одсекувајќи ја од основните американски технологии, вклучително и мобилните услуги на Google и некои компјутерски чипови потребни за напојување на нејзините уреди. Тие тврдеа дека Huawei може да ја помогне на Кина во шпионирањето, обвинение што компанијата жестоко го негира. Председателот на одделот за софтвер за потрошувачки бизнис на Huawei, Ванг Ченглу, вели дека околу 100 модели на нејзините паметни телефони ќе имаат оперативен систем Harmonia.
Harmony OS is another leap forward for today's operating systems. We hope that Harmony OS's distribution software technology allows consumers to follow their own needs to complement different hardware.
Покрената е истрага за големо нарашување на безбедноста откако приватните податоци на преживеан од злоупотреба на деца беа поставени на друго лице на MyGov. Адресата на лицето, телефонскиот број, деталите за банката и бројот на Centrelink беа споделени со потполно непознато лице. Неговата апликација на Националната шема за надомест на штета ја истакна сексуалната злоупотреба што е претрпел, а исто така беше споделена и со друго лице кое е преживеало сексуално малтретирање. На сослушувањето во Сенатот, Министерката за социјални услуги Ана Растон се извини за бирократската грешка и нарушената доверба.
I regret most sincerely that this error has occurred and that any trauma or distress that has been caused to the person whose information has been incorrectly uploaded. Deeply regret what's happened.
НАСА ќе се врати на Венера со истражување по децении и истражување на други светови. Вселенската агенција објави 2 нови роботски мисии на најжешката планета на Сончевиот систем. Се очекува да се анализира атмосферата на планетата во обид да се утврди дали некогаш имала океан, но и да се мапира површината на планетата. Новиот администратор на НАСА, Бил Нелсон, вели дека мисиите ќе започнат помеѓу 2028 и 2030 година.
These two sister missions both aim to understand how Venus became an inferno-like world capable of melting lead at the surface. They will offer the entire science community the chance to investigate a planet we haven't been to in more than 30 years.
Од спортот во Алигата, Брисбен Роас ја обезбеди пласман во финалната серија после победата над Перт Глори со 2-1. Брисбен Роас сега се искачи на третото место на табелата. Тренерот Ворен Мун вели дека со победата се намалил и притисокот врз тимот.
Tonight was a huge relief for the group staff. It's weighed off our shoulders now that we've looks like we've secured the final spot. So anything's possible now on Saturday.
А австралиската тенисерка Айла Томјановиќ е елиминирана од отвореното првенство на Франција во тенис по поразот во второто коло. Таа беше поразена со 2-0 во сетови од русинката Анастасија Павличенкова. Поранешната светска тенисерка број 1 Серена Вилиамс се пласира во третото коло. Од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,77 американски долари и за 38,78 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,03 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за главните градови, поголеми градови во Австралија, утре, петок, 4 јуни. Перт претежно сончево со температура до 21 степен, Аделајд утрински слаб дожд до 17, Мелбурн намалување на врнежите до 14 степени, Хобарт кратки повремени врнежи до 11, Камбера делумно облачно до 16 степени, Сиднеј кратки повремени врнежи до 20 степени, Бризбен претежно сончево до 23, претежно сончево и во Дарвин, но со температура до 33 степени, и во Алекс Флинске биде делумно облачно со температура до 18 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.